Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас. Перед мікрофоном Олександр, і це Денна катехиза. Запрошуємо вас спілкуватися разом з нами. А в ефірі з нами брат Капуцин Сергій Воронюк. Слава Ісусу Христу, брате.
Слава Ісусу.
Радий, що ви долучилися до нас, брате Сергію. Як чутно, зв'язок добрий?
Мені вас добре чути, а вам мене?
Прекрасно, чудово. Я анонсую нашим радіослухачам, що у попередніх програмах із братом Сергієм ми говорили ось про таке, що про те, що Бог очікує від нас конкретних дій. Також говорили про те, що воскресіння – це не про вау, а про довіру між отцем і сином. Виграти в тилу війну за душу, про допомогу в персоні отця Піо. І у попередній програмі говорили про радість Різдва. На яку тему сьогодні буде ця катехиза, брате?
Сьогодні будуть такі роздуми мої, запрошення до роздумів слухачів, навіть при можливості доділення, в контексті річниці, другої річниці повномасштабного вторгнення, 10-ї річниці початку російської агресії, Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Тобто, як ми це переживаємо, як народ, трошки чи це перегукується з цією, правда, війною в тилу про цінності, з тим духовним виміром того всього, що ми зараз переживаємо.
Угу. Дякую вам щиро, проведемо паралелі та зробимо висновки разом. Запрошую вас, шановні радіослухачі, долучайтеся до розмови 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Пишіть та телефонуйте, спілкуйтеся онлайн із нами. На Viber Радіо Марія можете писати свої відгуки та долучатися онлайн. Плюс 38-066-563-0724. Що ж, можемо розпочинати. З нами в ефірі брат Капуцин Сергій Воронюк.
Дорогі слухачі, хай Господь подарує вам свій мир. Хай допоможе нам також пережити цей час, слухаючись те, що він хоче нам сказати. Тому що вірю, що також кожного разу, коли відкриваємо наше серце на Його Слово, приходить, Він діє, особливо для тих з нас, котрі вже переживають час Великого Посту, котрі є часом великої Божої благодаті. Ми вчора особливо чули це слово Отця з хмари, коли Він казав, це мій син улюблений, Його слухайтесь. Сьогодні Господь говорить також і через церкву, говорить через своє слово, через церкву, тому вірю, що також може щось сказати також і через цю сьогоднішню нашу катехизу. Ми всі зараз переживаємо 24 лютого, правда, другу річницю відзначали, по-іншому згадували, переживали наново. Дехто каже, що це лютий, котрий триває вже 2 роки. Згадується повномасштабне вторгнення, початок його недавно також, і 10-ту річницю початку російської агресії, пам'ять Героїв Небесної Сотні, це зернятко, від котрого все розпочалося, коли нам здавалося, що це вже точно не може бути якось кривавіше і більш жорстоко. Зараз згадуються ті часи Майдану, то розуміється, що це було тільки такі промінчики і зернятка того всього, що відбувається зараз. І думаю, що в цьому всьому важливе питання, яке ми маємо собі задавати, яка роль моя в цьому всьому, особисто моя, кожного з нас, хто слухає цих слів, але також і нашого народу, тому що ми є частинкою одного організму, одного народу, який цікаво, один з таких великих політиків польських. Ярослав, свобода в останньому літі вибрала собі саме оцей народ, український народ, котрий є для цілого світу таким знаком боротьби за свободу і такого свободолюбства. Натомість те, що особисто мені здається такою великою небезпекою також, що багато того, що в нас відбувається, не осмислюється. Що багато того, що в нас відбувається, воно і те великою мірою природньо, тому що ми всі сили кинули на захист, тобто наші військові нас захищають, наші захисники. Тут ми стараємось волонтерити, молитися, свого часу приймали внутрішньо переміщені особи, зараз вже це менше, якби так відбувається активно, хоча також і відбувається, але думаю, що ми, християни, як люди віруючі, також маємо завжди питати про той злий. Прочитав такі слова в мережі одного з українських єпископів католицьких, котрий сказав, що ми зараз нас присипають землею, щоб ми проросли. І це також слова, які з однієї сторони дуже влучно описують дійсність, яку ми зараз переживаємо, але з іншої сторони дають таку велику надію. Це також може нас відсилати до аналогії, яку вжив апостол Павло, котрий говорив, що наше життя – це зерно, котре кидається в землю і потім проросте якоюсь великою рослиною. Ну і від зерняти залежить, яка це буде рослина, але дивлячись на зерно, важко собі уявити, яка буде рослина. І тому питання, як в цьому всьому зберігати справді віру, як зберігати надію, як бути витривалими в тому, що те, що переживаємо, може це також зазвучить якось дико, але має зміст. Має зміст тільки тому, що з нами є Бог, і тільки тому, що Він навіть з найбільшої катастрофи, з найбільшого болю і страждання, Він може вчинити добро. В цьому полягає його всемогутність. Недавно почав читати послання Архієрейського собору Української греко-католицької церкви, де єпископи греко-католицькі так чи не так влучніше, так досить детально, а з іншої сторони так досить, якби не розписуючись, якби так зреферовано описують, і думаю, що як для нас, українців, думаю, що це також спрямоване для цілої Вселенської церкви, цілого світу, описують, на чому взагалі полягає проблема ідеології руського міра, що до нас йде, що це не просто конфлікт, який можна затримати якимись договорами, якимись домовленостями, яке, що це так насправді війна цивілізації, це стик двох зовсім інших підходів до життя, зовсім інших менталітетів. Думаю, що важливо нам також усвідомити і говорити про це, що як ідеологія руського міра, так само ідеологія, котра до нас приходить з Заходу, не менш нищівна, ніж ця ідеологія руського міра. І спробуємо також цій катехезі спробувати довкола двох слів, обертаючись, подивитися, які якби показувати, що також із Заходу на цьому рівні такому ідеології до нас приходить такі ідеї, котрі нас розкладають, котрі нас нищать. І це два слова, це слово гідність і слово свобода. Ми маємо День гідності і свободи, правда, в листопаді. Також ми відзначаємо початок Революції Гідності 2013 року. І цікаво про гідність говорить Папа Павло VI. Він спочатку цитує Псалом 8, і потім цікавий коментар дає, і цікаві також обставини астронавтів, які в 1969 році вирушали на місяць. І тоді прочитаю цих кілька віршів з Псалму 8 і коротенький коментар, який дає цьому псалму, цим словам Папа Павло VI. Господи Боже наш, яке предивне Твоє ім'я по всій землі, Ти возніс славу свою вище неба, з уст дітей і немовлят учинив єси хвалу супроти Твоїх супостатів, щоб угамувати ворога і бунтаря. Коли на небеса спогляну твір твоїх пальців, на місяць та на зорі, що створив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш? Мало чим зменшив єси його від ангелів, славою і честю увінчав його, поставив його володарем над твоїм. над творами рук твоїх. Усе підбив йому під ноги. Вівцю і усю скотину, та й ще й дикого звіря, птицю небесної рибу в морі і все, що морськими стежками ходить. Господи Боже наш, яке придивне ім'я Твоє по всій землі. Коментуючи цей псалом, папа Павло VI говорить такі слова. Людина, яка довершує таку справу, говорячи саме про цей політ на місяць, здається нам велетним. Бачимо її як божественну, але божественну не саму в собі, але з огляду на її початок і на її призначення. Отож, віддаємо честь людині, її гідності, духові і її життю. Тобто папа говорить про честь, яка належиться людині, яка носить в собі божественність, але не сама в собі, тільки з огляду на те, звідки вона виходить, тобто з рук Божих, і куди вона прямує. Прямує, щоб повернутися до Бога. Згадується мені тут слова також, здається, це був один з греко-католицьких єпископів, Борис Гудзяк. Він говорив, владика говорив про те, що Україна також є місцем народження сенсів для сучасного світу. Ми як народ, це недавно також історик Снайдер говорив про це, що ми як народ для багатьох є таким втіленням мужності, втіленням такого тривання при своєму, такого, ну, часом навіть відчайдушності, коли ми якби об'єктивно слабші, але ми не так довго тримаємося проти такого сильного ворога. Але щоб сенси були справді глибокими, і щоб ці сенси також принесли користь нам, вони мусять бути нами осмисленими. І тому кожен з нас має собі задати питання, як я ці всі події бачу. Я коли чую про смерть чергового нашого захисника, чергового нашого героя, то розумію, що ці події якби виштовхують нас до віри в вічне життя. Сучасний світ, західний світ, говорю зараз про Західну Європу, про Північну Америку, він великою мірою поринає в ментальність, яку папа Іван Павло ІІ описав, як життя так, ніби Бога немає. Добробут, який говорить людині, ти маєш доступ до всього, тобто ти маєш матеріальний добробут, ти маєш якусь психологічну якби допомогу і можливості різні, ти маєш можливість мандрувати, подорожувати, реалізовувати свої мрії, свої задуми, ти можеш почувати себе безпечно, хоча, як зараз бачимо, то не дуже це якби справджується в житті, але донедавна країни і народи західного світу почували себе безпечними. І в такій ситуації людина живе якби в такій бульбашці. Навіть один документ церковний 97-го року, «Нові покликання для нової Європи», говорить, що ми, як людство, здобули 10-20 років життя завдяки розвитку медицини, але ми втратили вічність. Тому що люди вже не будують свого життя з перспективи вічності. Натомість ми в Україні, наша сама ситуація якби, ну, підштовхує нас. Навіть слова, які, думаю, повторюють невіруючі люди в Україні, котрі говорять, герої не вмирають. Варто запитати якби глибше, що можуть означати ці слова для нас, що ми вкладаємо в ці слова, коли говоримо, герої не вмирають. Тому що ми бачимо, що вони вмирають. Ми ходимо на їхні похорони, ми зустрічаємо їхні тіла вздовж наших вулиць, ми бачимо, як їх опускають до ями, ми ходимо на цвинтарі, щоб їх молитися за них і вшановувати. Вони помирають. А в католицькій церкві, звертаючись до Бога в молитві, Боже, життя твоїх вірних змінюється, але не закінчується. І цей момент, якби, надзвичайно болісного і трагічного пережиття, особливо для тих, хто втратив своїх найближчих, але є моментом, коли ми маємо можливість звернути очі і серце до Бога і сказати: Боже, якщо ти є, то прийми нашого батька, нашого тата, мого чоловіка, мого сина до свого царства. І це якби відкриває нас на той світ. Ми втрачаємо те, що земне, ми втрачаємо домівки, ми втрачаємо землі, ми втрачаємо найдорожче, тобто ми втрачаємо противагу цій ментальності західній ситі. Може тим, що може нас розрадити в цій ситуації, тим, що може в цій ситуації допомогти нам її пережити і надати якби сенсу пережиттю, є також віра в вічне життя. І цей момент виразно нам показує, що коли ми говоримо про гідність, коли ми говоримо про свободу, навіть коли ми говоримо про цінність життя як такого, коли ми заберемо з цих понять Бога, віру в живого Бога, Бога доброго, Бога присутнього в нашій історії, Бога, котрий втілився і став одним з нас, тоді ці всі поняття, ці всі слова стають порожніми. Вони стають просто виборчими гаслами. Вони стають просто ідеологічними якимось написами, агітацією. Тобто, якщо подивитися на деякі середовища на Заході, котрі вкладають мільйони, якщо не мільярди доларів, в захист тварин, в захист середовища, в захист екології, але яким байдуже до того, що ми просто помираємо, що ми просто стікаємо кров'ю. Mm-hmm. Тоді весь час родиться запитання, наскільки, як вони розуміють ті свої гасла, як вони розуміють оцю справедливість свою, оцю гуманність свою. Якщо, наприклад, вони там дбають про цих пеліканів або дельфінів, натомість тут їм все рівно, тобто ну, вони будуть глибоко занепокоєні, але їм все рівно, що відбувається. Тобто ніякої реакції, ніякої участі в цьому. І це може нам показати правду, яку, якщо би хтось хотів подивитися, не знаю, я, щоправда, дуже досить давно цей фільм дивився, Time Changer, той, що змінює час, показує таку правду, що диявол, сатана, не бореться проти добра, проти справедливості, проти гуманності, проти всіх тих добрих і гарних слів, які він бореться проти особи Ісуса Христа. Якщо він усуне з наших сердець віру і віднесення до Ісуса Христа, тоді всі ці слова стануть порожніми. Всі ці слова, так як недавно говорив президент Франції Еммануель Макрон, що аборт має стати прописаним в декларації прав людини ООН правом людини, ну то тоді ми розуміємо, що ми доходимо до абсурду навіть з точки зору логіки. Тобто право на вбивство стає вписане в документі разом біля права на життя. Тобто кожна людина має право на життя, потім написано, але також кожна... Тобто це вже суперечність сама в собі, до якої ми доходимо, якщо ми викидаємо з нашого мислення, якщо ми викидаємо з нашого життя, якщо ми викидаємо Бога. Це дуже образно пояснює нам Святе Писання вже на перших сторінках, коли Господь творить людину, творить її тільки і виключно з любові, немає інших мотивів для того, щоб нас створити. Творить весь світ таким, щоб він міг для нас бути добрим і комфортним і придатним для нашого замешкання, що ми тут, це так як батьки, котрі готуються до народження свого дитяти і фарбують стіни в дитячій кімнаті, готують колиску. Тобто навіть часом новашніх тварин готують до того, що з'явиться тут вже скоро нова маленька людина. Так само Бог творить весь світ, все світ, величезній гармонії, величезній красі, щоб людину в ньому помістити, але також в образному, такому символічному, в символічній мові Святе Писання говорить, що в центрі саду, в центрі Едену, де Бог поселив людину, Адама і Єву, було дерево життя. І це дерево життя, як виявляється, є якби тим таким джерелом плоди якого насичують людину, плоди якого дозволяють людині не просто виживати, не просто вегетувати, але проживати своє життя зі змістом, так як Ісус говорить, я прийшов, щоб вівці мали життя, щоб мали його вдосталь, щоб мали його навіть надмір цього життя. І це дерево, дерево життя, і якщо читати уважно книгу «Буття», другий розділ, правда, то там написано також про дерево пізнання добра і зла, котре, ну, судячи з усього, було десь недалеко. Тобто в центрі було дерево життя, і десь недалеко було дерево пізнання добра і зла. І так мене, коли готував цю катехезу, мене це наштовхнуло на таку думку, що людина, коли йшла до дерева пізнання добра і зла, і це дерево їй пригадувало про перший завіт людини з Богом. Тому що перша заповідь, яку Бог дав, була, правда, щоб не їсти з цього дерева. Тобто Господь сказав, плодіться, множтеся, живіть на повні груди, але з цього дерева не їжте. Кожна заборона нам, людям, асоціюється як щось таке погане, щось таке, що пов'язане з браком, з недостатком. Натомість ця заборона – це було найбільше благословення, яке ми могли отримати від Бога. Тому що це дерево кожного разу пригадувало людині правду про неї. Що, людино, ти не є Богом. Людино, ти не є творцем. Ти є творінням. І будучи творінням, будеш так насправді щасливою. Будучи творінням і маючи постійний зв'язок з Богом, насправді будеш насиченою, будеш сповненою. Будеш благословенною. І в той момент, коли, правда, після гріхопадіння люди вигнані з раю Богом, також з любові, також з милосердя, людина якби втрачає той доступ до джерела життя, до цього дерева життя, але також і втрачає орієнтир. Тому що якщо це дерево було посаджене в центрі саду, то так образно, переносячи це на нашу таку дійсність, можна би сказати, що людина, це дерево було таким орієнтиром. Тобто це життя, це було тою головною цінністю, яку Бог дав людині, і довкола котрої крутилися всі інші якісь цінності і вартості, які людині Богом були дані. І про це також говорить папа Павло VI, коментуючи цей восьмий псалом, що людина переживає свою велич, переживає свою гідність, переживає свою свободу, переживає правду про себе тільки в обличчю Бога. Без Бога ми починаємо втрачати, ми втрачаємо цю правду про себе. Пізніше папа Іван Павло ІІ скаже, що тільки в Ісусі Христі ми можемо розпізнати, ким є ми, ким є я. І бачимо, що людина вигнана з раю, Адам з Євою, розуміють, що вони втратили дуже багато. Вони втратили надзвичайно цінні дари, які Бог їм дав. А наступає один момент, котрий описаний на початку третього розділу книги «Буття», коли Адам з Євою пережили цю близькість, подружню близькість, і Єва завагітніла і народжує Каїна. І це була надзвичайно велика радість, тому що вони побачили, що навіть не маючи доступу до дерева життя, вони, однак, не втратили повністю образу і подоби Бога. Бог далі є з ними, Бог далі їх благословляє, тому що вони далі можуть бути джерелом життя. Вони далі можуть бути якби податливими. Бог, але він дозволив чоловікові і жінці, котрі творять подружжя, котрі входять в цю близькість, переживають цей такий порив любові, також стати носіями можливості передавати життя. І коли запитаємо себе про ставлення наше в Україні, зокрема, це на жаль, це ставлення, котре передусім було пропаговане і легалізоване комуністичною владою, зокрема Іллічем Володимиром Іллічем Леніним, котрий на початку 20-го століття в Радянському Союзі легалізує щось таке, як аборт. Тому, говорячи про декомунізацію, а не говорячи про заборону абортів, то ми знову, ну, попадаємо в ту саму суперечність, в яку попав президент Франції Еммануель Макрон. Тобто в одному рядку ми пишемо захищати життя, в другому говоримо нищити життя. І так само, говорячи про декомунізацію, а не говорячи про захист життя від зачаття, ми попадаємо в суперечність з саму в собі. І це також питання до нас, як до суспільства, як до народу. Чи, зокрема, скажімо, ось це питання, чи воно нас цікавить? Чи воно нас цікавить питання захисту життя? Бо якщо подивитися далі на книгу «Буття», як Біблія розвивалася далі, то потім приходить, народжується Авель, який став жертвою свого брата Каїна. Це показує наслідки того, що людина сама захотіла вирішувати, що є добре, а що погане. Людина сама захотіла вирішувати, хто вартий Божої любові, хто вартий життя, а хто ні. І це йде до апогею під час будування Вавилонської вежі, хоча так по-людськи нам часом може здаватися, що ці справи описані в книзі «Буття», що вони такі досить казкові. Там Адам з Євою щось з'їли, чому так, така велика проблема? Ну, так трошки жартуючи, можна сказати, хто з нас, не будучи дитиною, не крав яблук сусідів? Ну, чи це аж так сильно? Ну, відомо, що це погано і не можна цього робити, але що це аж такий великий злочин? Але тут злочин і проблема полягала на чомусь набагато більшому. Тобто людина вирішила будувати своє життя без Бога. І Вавилонська вежа є, можна би сказати, таким апогеом цього, таким піком, кульмінацією, тому що люди хочуть замість цього орієнтира, який мали в Едемському саду, тобто цього дерева життя, вони хочуть збудувати собі інший орієнтир. Тобто вежу, яка верхом сягає до неба. Тобто вежу, знову тут говоримо про символіку, ну, бо ті, котрі би хотіли нам довести, що будьте реалістами, яка вежа до неба, якщо зараз в сучасних технологіях найвища вежа, там 600 метрів, ну то що це за що означає вежа до неба? Але мова Біблії в цьому моменті говорить нам про людський твір, людських рук, який має людям орієнтири, дані Богом. Тому що ця долина Шінеар, на якій народ вавилонський почав будувати вежу, якби долина не мала меж, і треба було збудувати щось, по відношенню до чого ми будемо орієнтуватися. Тобто будемо говорити, я живу на вулиці, на третій вулиці від вежі, а я живу на окраїнах нашого поселення, тому що вежа посередині, ну, вже можна дізнатися, де її окраїни. І таким чином людина протягом цілої своєї історії буде повертатися до спроби збудування Вавилонської вежі. Тобто спроби збудування суспільства, системи цінностей, які випливають не з Божого об'явлення, які випливають не з Божої мудрості, які випливають з людських міркувань, а часом можна би сказати з людських махінацій, з людських ідеологій, з людського намагання підкорити собі інших. І це буде робитися весь час, так як ідеологія руського міра, вони ж не говорять, що вони приходять знищити Україну, вони приходять визволити нас, вони приходять визволити російськомовних, вони приходять захистити нас від прогнилого Заходу і так далі. З іншої сторони, Захід до нас приходить також, щоб визволити людину, щоб визволити жінку, котра така поневолена народженням дітей, щоб знищити маскулінність, бо якби що, ну, на їхню думку, це вся головний корінь присутності насильства, звільнити нас від дітей, котрі, як виявляється, за деякими хворими теоріями є найбільшими забруднювачами атмосфери. Тобто весь час ці гасла дуже добрі, дуже позитивні, дуже навіть такі привабливі, але кожного разу нам слід питати себе, які критерії я вживаю, щоб визначити, що щось справді є правдою, чи щось є дуже гарно запакованим, огорненим, але фальшим обманом, який мене поневолює. Колись, здається, прочитав таку цитату, якщо не помиляюсь, це блаженніший Любомир Гузар говорив такі слова, що свобода нам дана для того, щоб вибирати добро. В моменті, коли ми вибираємо зло, ми в тому ж моменті втрачаємо свободу, тому що зло автоматично нас поневолює. І тому навіть можна собі зараз, запрошую слухачів, котрі слухають цю катехезу, запитати себе, як ти розумієш свободу? Тому що часом нам здається, що свобода – це право і можливість в кожну мить свого життя вибирати з будь-якого з можливих варіантів розвитку подій. Пов'язана також із вимогливістю до себе передусім. Справжня свобода пов'язана, ну, тобто це є проявом любові, а любов – це також і вимогливість до себе, це також і визнання своїх меж, це також входження в самодисципліну. І тому такі поняття, як свобода, як гідність, як життя, як єдність, зараз у нас дуже багато говориться в країні про єдність. І часом мені здається, що також ці розмови про єдність можуть набивати такого навіть трохи маніпулятивного характеру, коли єдність – це звучить як заборона думати, як заборона питати, як заборона включати критичне мислення. Єднаємося. І тоді я запитую, єднаємося довкола чого? Uh-huh. Довкола Вавилонської вежі чи довкола дерева життя? Довкола того, що ми як люди самі для себе придумали? Чи довкола об'явлення, яке приходить до нас від Бога? І тому, думаю, що те, до чого запрошений кожен з нас, передусім до молитви. До молитви, тому що з кожним днем цієї війни, думаю, все виразніше видно, що це боротьба з тим родом, про який Ісус сказав, можливо перемогти його тільки постом і молитвою. І зараз немає на увазі росіян. Немає на увазі московитів, правда, має на увазі, що тут діє демон через них, думаю, через них, через ці ідеології, які там втілюються. Але думаю, що, однак, першим наміром молитовним для нас має бути, однак, навернення нашого українського народу, навернення до Господа і відкритість наших сердець на те, що Бог хоче говорити до нас і що хоче творити в кожному з нас і між нами. Тому що новим деревом життя став для нас хрест Господній, на якому Господь своєю смертю, якою Він об'явив шалену любов Бога до людини, шалену любов до тебе і до мене, і близькість до нас в найважчих хвилинах нашого життя. Господь, котрий на пустині, коли сатана його вивів, виніс, правда, на ріжне храму і сказав «стрибне», «Стрибне, ангели тебе підхоплять», ну, бо в 91-му псалмі написано, що Бог буде тебе стерегти, накаже ангелам, щоб тебе понести, щоб ти не вдарив свої ноги об камінь. Ісус тоді говорить, не будеш спокушати Господа Бога свого. Але прийде момент, коли Ісус таки скочить, коли твого і мого гріха, твого і мого болю, страждання, почуття покинутості, почуття самотності, стрибне туди, тому що знає, що має Отця, котрий навіть з цієї безодні його витягне. Знає, що його над цим всім. І тому ми зараз, чи вже готуючись до свят великодніх, пасхальних, чи якщо, правда, брати греко-католики чи православні, котрі будуть пізніше, почнуть Великий піст, пам'ятаємо про те, що нашим деревом життя і орієнтиром є зараз хрест Господній, як місце перемоги Бога над усім злом світу, яке є, яке було і яке буде, а також передусім над цим злом, яке ми носимо в своєму житті, над гріхом нашим. І тому шукаємо в нього відповідей на наші запитання.
Дякую вам щиро за цю чудову катехизу. Ми можемо сьогодні, слухаючи її, аналізувати своє життя і, можливо, навіть поставити запитання, чи не будую я сьогодні Вавилонську вежу і чи не прийшов час мені пережити це навернення, зробити свідоме рішення, йти за Христом і згуртуватися навколо Господнього Христа, що став нашим деревом життя. Можливо, хтось переживає сумнів сьогодні, можливо, хтось сьогодні усвідомив, що бере участь у розбудові Вавилонських веж, у постійній боротьбі, зокрема через призму ось цієї інформаційної інтоксикації ми можемо потрапити в середовище будівників Вавилонської вежі, яка обов'язково зруйнується, і розчарування тут не оминути. Що б ви хотіли сказати, отче, от в такому разі, коли я усвідомив, що в якихось речах скакаю, таке хочеться сказати, топчуся навколо Вавилонської вежі, але потребую навернення до дерева життя, яким є Хрест Господній?
Я думаю, що якщо хтось зі слухачів, або ви, Олександре, або я,
так.
принаймні на сантиметр більше помітив цю правду, тому що це правда про кожного з нас, що в нас є гріх, і ми товчемося довкола Вавилонської вежі. Але якщо ми це визнаємо, якщо ми приходимо до Ісуса в молитві і кажемо, так, Господи, це правда про мене, але ти мене рятуй, ти мене спасай, ти мене визволяй, то думаю, що ці 40 хвилин останні не були змарновані, якщо принаймні одна людина помітила, що вона ближче до будування Вавилонської вежі, ніж до дерева життя, яким є Хрест Господній. І цьому служить, зокрема, також Великий Піст, щоб ми побачили і визнали правду про себе, не щоб ми прикрашали так косметологічно, тільки щоб ми дозволили. Чи, Господи, так, я ідолопоклонник, але я не хочу бути ним, я хочу, щоб ти визволяв моє серце з цього.
Дякую вам щиро. Маємо закінчувати вже програму. Час катехизи минає швидко. З нами в ефірі брат Капуцин Сергій Воронюк. Дякую за цікаву та змістовну катехизу. І до наступної зустрічі. До скорої зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Щиро дякую!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.